Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 24 de novembro 2016. Dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco declaris che corruptezo estas formo de blasfemo, la lingvo de Babilono, por quiu ne existas Dio, sed nur la mono Dio, la ricezzo Dio, la Dio de exploatado. La papo ancau memorigis che dum citiu lasta semaino de la liturgia iaro, la ecclesio medidigas pri la fino de la mondo cae pri nia fino. La predico de Francisco de Iris e la legajo e la libro Apocalipso, quiu parolas pri tri vocioi. La unua estas la crio de la angelo, falis Babelo la granda, tiu quiu semis corruptezon en la coroi de la homoi, cae quiu conducas nin ciuin laula voio de corruptado. Corruptezo estas la vivo maniero en la blasfemo, substrecis la papo. Corruptezo estas formo de blasfemo. La linguaggio de citiu Babilono, de citiu mondumezzo, estas blasfemo. Ne estas Dio, estas la mono Dio, la ricezzo Dio, la Dio de exploatado. Sed citiu mondumezzo, quiu delogas la grandulo in delatero, falos. La crio de l'angelo estas crio de venco, falis, falis citiu quiu trompis per sia sorciado, cae la imperio de la vantagioi de la orgoilo falos, quiel falis Satano. Male ol la ec crio de l'angelo, quiu estis crio de venco pro la falo de tiu corruptida civilizatio, alia vocio potenza, estas la crio de la popolo quiu laudas Dion. La savo cae la gloro cae la potenzo appartenas al nia Dio. Gi estas la potenza vocio de la adorado de la popolo de Dio, quiu savigas, sed ancau de la iranta popolo, quiu estas ancora usur latero. La popolo de Dio pecanta, sed ne corruptita, quiu capablas peti pardonon, quiu sercias la savon de Jesuo Christo. Citiu popolo gioias, quiam vidas la fino, cae la gioio de la venco farigias adorado. Por la cristano itamen ne estas facile adori, rimarchigis la papo. Ni estas tre capablai, quiam ni pregias por peti ion. Sed ne estas facile fari laud pregion. Necessas tamen lerni gin. La pregio de adorado, fronte alla tabernaclo, estas belega. Pregio quiu diras nur, vi estas Dio, mi estas compatinda filo amata de vi. Fine la tria vocio estas flustrado. L'angelo scribas, beata ila invititoi alla festeno della sciafido. La invito della Signoro, facte, ne estas crio, sed agrabla vocio. La vocio de Dio, diris la papo, quiam gi parolas alla coro, estas tia, quiel sonora silento. La invito alla festeno della sciafido estos la fino, nia savo, nia auscultos citiun flustritan vocion, quiu invitas nin alla festeno, cae la evangelio finigas cun citiu fraso, quiam comenzos ocasi citiui afferoi, nome la detruo de arrogantezzo, vantezzo, cio tio, levu la capon, char via liberigio estas proxima. Che la Signoro, finis Francisco, donu al ni citiun grazon attenditi un vocion, nin pretigi auscultiti un vocion. Venu, venu fidela servanto, pecema sed fidela, venu alla festeno de via Signoro. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Hiero post tagmese li acceptis audienze la presidenton della Socialisma Respubblico de Vietnamio, Tiong Dai Qua. Dum la elcorai interparoloi, oni mensis la bona in rilato in existanta in inter Sancta Seggio cae Vietnamio, subtenata in de comuna spirito de dialogo cae de constanta sercio della plei taugai rimedoi, porche ili povu pli cae pli progressi. Oni ancau substrecis la cun laboron inter la ecclesio cae la stato e ne diversa i sectoroi della loca sozio. La dependo de toxica i drogoi estas nova formo de sclavezzo, qui uscurgias la homon cae la sozion generale. Tiel parolis la papo sin adresante cimatene alla partoprenantoi en la internazia rencontigio accelita della papa academio della scienzoi pri la temo toxica i drogoi problemoi cae solvoi de citiu monda plago. prescau sesdeco estis la faculoi, interacademianoi, sciencistoi, curacistoi, iugistoi, delegitoi de Unigintai Nazioi cae de la civila socio, quiu debatis en Vaticano hierau cae hodiau pri crescanta fenomeno. Prescau 250 milionoi estas la personoi en la mondo quiui consumis toxicain drogoin. Papo Francisco curagigis la partoprenantoin en la colloquo daurigi la laboron, ie la servo al suferantoi. Toxicai drogoi li aldonis estas vundo en nia socio, reto quiu captas multain personoin. Ili estas victimoi quiui perdas sian liberezon pro citiu nova formo de sclavezzo. Francisco ancau urgigis la controlon super la spiraloi de corruptado cae riciclado de mono. Estas ancau necessai sociai programoi, orientitai alla sano, alla familia subteno cae cefe al educo. La batalo estas malfacila, finis la papo. Aparte ciam oni staras front loce, cae oni ricevas timigoin, sed necessas defendi la tutan homan familion. Por la tria sinsecva iaro, Papo Francisco celebros la meson en la Basilico de Sancta Petro, post tag mese de la 12 de decembro, honore alla Nia Signorino de Guadalupe, patronino de Americo cae de Filipinoi. Antau la meso estos la trapregio de la Rosario, cae la tradizia al porto de la flagoi represente de la diversa ilandoi, ciui devotezas alla di patrino. Texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Necessas eliriel ni mem por renconti la aliain. Se ni ne faras tion, anca uni cristanoi malsanigas ie divido. Ni transiras al internaziai informoi. Al venis pasinte nocte in plazzo Sancta Petro la crisnasca arbo, rugia abio alta 25 metroin, el la nord-italia regiono Trentlando. On inauguros gina la venontan nauan de decembro, cune cun la crisnasca cripo, cium ciare oni alportis el Malto. Ili restos lumigitai gis dimancio la ocana de januaro, fino della crisnasca tempo. La lignon della abio, ciele ciuiare, oni poste utiligos por bonfarai celoi. Copenhago, la aera poluziado estas la plei granda naturmedia minazzo por la sano en Europo. Tion diras la rapporto pri la qualito de aero en Europo 2016, publicigita de la Europa Genteio por Naturmedio. L'aula datumoi, la poluziado respondezas pri presca u 460.000 antautempai forpasoi ciuiare en 41 landoi de la malnova continento. Sia flanche, la Europa Parlamento aprobis directivon chi ustarigas pli malalta in limoin por la cefai poluziantai elementoi, cun la celo reconduci ene de 2030 la aero qualiton sub la limoi de 2015. Bogoto, en Colombio dauras la pazzo processo inter la registaro cae la exai ribeluloi de FARC, la fortoi armitai revoluziai de Colombio. Post la mala probo per referendumo de un nuovo accordo, in Bogoto estis subscribita nova interconsento, chiu parte shangias la antauan. La nova accordo inconducas shangioin chiui volas malfortigi la criticoin contra la antaua texto. Temas pri criticoi levitai della estro della oppositio cae ex presidente Alvaro Uribe. Dum sia parolado, presidente Santos agnoscis che la nova texto ne contentigas ciuin, sed gi estas la unica eblezzo fermi tiom doloran chapitron della historio de Colombio. Nun la congresso devos ratifi la traktaton. Certe ne estos facile quietigi la protesto in della parenzoi della victimoi, sed lau commentistoi versaine la plei granda baro al venos el Uribe. Li estas contra ugi, cefe char gi donas tro da spazio alla exai guerilanoi de FARC, chiui nun tecnike povus esti electitai en la parlamento kiel deputitoi. La decido aprobigi la accordon fare della parlamento estas lau commentistoi spezzo de el turnigio por eviti la risco con de nova malsuccesso per referendumo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.